ู้เชี่ยวชาญของธนาคารพัฒนาเอเชียคาดว่ารัฐบาลลาวจะขาดดุลงบประมาณ 4.9% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ถ้าหากจัดเก็บรายหับและคุมรายจ่ายได้ตามเป้าหมายในปี2018ซึ่งสงริพลเงินนักข่าว VOA จะมีรายงานจากบางกอกมาเสนอทาน
ท่านสุรินทร์เรื่องคำสิงห์นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB สำนักงานประจำสปป.ลาวแถลงว่ารัฐบาลลาวยังต้องเผชิญกับปัญหาขาดดุลงบประมาณในปี2018นี้ซึ่งคาดหมายว่าจะอยู่ที่ระดับ 4.9% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือรัฐบาลลาวต้องจัดเก็บรายรับและคุมรายจ่ายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแท้จริงทั้งยังจะเฮ็ดให้ขาดดุลงบประมาณลดลงในปี2019อีกด้วยดังที่ท่านสุรินทร์ยืนยันว่า
การขาดดุลทางด้านงบประมาณคาดคะเนว่ายังอยู่สูงเนาะจะอยู่ประมาณ 4.9 แล้วคาดว่าปีหน้าจะมีการลดลงแล้วก็คือว่าดีขึ้นถ้าว่าเก็บรายรับได้ดีขึ้นอันนั้นรักษารายจ่ายก็คือเป็นทางบวกและก็คือว่าเห็นหลายๆมาตรการที่ทางรัฐบาลได้เสนอออกมา
ทั้งนี้รัฐบาลลาวจะต้องจัดเก็บรายรับให้ได้ในมูลค่า 25,452 ตึกีบคิดเป็น 17.02% ของ GDP คุมรายจ่ายให้บ่เกิน 32,809 ตึกีบคิดเป็น 21.94% ของ GDP โดยกระทรวงการเงินจะต้องจัดตั้งปฏิบัติวินัยการเงินอย่างเข้มงวดทั้งยังจะต้องนำใส่เทคนิคที่ทันสมัยเข้าในการจัดเก็บรายรับจากภาษีอากรต่างๆอีกด้วยทั้งด้านท่านอัศพังทองศิพันดรห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ยืนยันว่าการปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้นั้นจะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวขาดดุลงบประมาณในมูลค่า 7,357 ตึกีบคิดเป็น 4.92% ของ GDP ที่คาดว่าจะมีมูลค่ารวม 149,471 ตึกีบในตลอดปี2018หากแต่ว่าในแผนการปี2017ปรากฏว่ารัฐบาลลาวขาดดุลงบประมาณถึง 8,019 ตึกีบคิดเป็น 6.18% ของ GDP โดยมีรายจ่ายรวม 31,508 ตึกีบคิดเป็น 97.24% ของแผนการปี2017แต่ยังได้ก็ตามรายจ่ายดังกล่าวยังบ่รวมหนี้สิน 6,216 ตึกีบที่รัฐบาลลาวได้สำหรับคืนสำหรับหนี้เงินกู้และหนี้พันธบัตรทั้งภายในและต่างประเทศในปี2017แต่ยังได้ซึ่งเฮ็ดให้รัฐบาลลาวขาดดุลงบประมาณในความเป็นจริงเกินกว่า 10.97% ของ GDP นั่นเองส่วนท่านบุญยังวรจิตประธานประเทศยอมรับว่าการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของบรรดาพนักงานภาครัฐนั่นก็ได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโดยถ้าหากว่ายังปล่อยให้สภาพการนี้ดำเนินต่อไปก็ย่อมจะเฮ็ดให้เกิดการล่มละลายหรือสร้างความหายนะทางด้านการเงินของรัฐบาลลาวในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ทั้งนี้โดยคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวรายงานว่าในระยะ5ปีที่ผ่านมาได้รับจดหมายจากประชาชนลาว3,640 กว่าฉบับที่เรียกร้องขอให้ดำเนินมาตรการกวดกาการใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกพรรคที่ถูกสงสัยว่าได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยทุจริตที่เฮ็ดให้รัฐบาลเสียหายอย่างหลวงหลายโดยจากการกวดกา734กรณีเป้าหมายส่วนองค์การเพื่อความโปร่งใสสากล Transparency International ก็ได้จัดให้ลาวอยู่ที่อันดับ135จาก180ประเทศที่มีการทุจริตโดยนักลงทุนต่างชาติให้ความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการบริหารของรัฐบาลลาวในระดับ29จาก100คะแนนลดลงจาก30คะแนนในปี2016หมายความว่าการปราบปรามการทุจริตในลาวมีประสิทธิภาพต่ำลงนั่นเองรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA